kada Leonida meldėsi už Beną, man buvo toks vaizdinys parodytas. Toks dobėtas ir nedidelis kelio nedidelė atkarpa asfalto, kuris yra visas prastos būklės. Ir rūkas, vien rūkas, negali orientuotis, kas yra priekyje. Ir einant tolyn, neatsisakant pastangų, einant tolyn, jau kažkur pradeda ryškėti geresnė kelio danga. Ir rūkas iš dalies pasikelia. Ir dar toliau tu jau matai normalų, platų kelią, gera asfalto danga ir matai kažkokius šlaitus, bet rūkas dar nesisklaido. Dar einant toliau, jau važiuojant geru keliu, tu jau pradedi matyti iš abiejų pusių kelio kažkokius tai miško masyvus, bet dar neryškiai matai, nes rūkas dar nėra pakilęs visiškai. Tai šitą vaizdinį susiejau su Benu ta prasme, kad meldžiantis, siekiant dėti atkaklias pastangas, siekiant nenutrauktų pastangų. Visą tai draugė su apvaizda ir bus, kad ta dabartinė būklė, kuri yra tokia duobėta ir tokiam rūkė, palaipsniui pradės gerėti ir ta kelio atkarpa, kol bus patekta ant gero asfalto, nors dar rūkė, bet jau kryptis aiškiai, nes jau matai, kokie yra artimo peizažo elementai. Ir jie vis ryškėja. Reiškia, jis stiprės. Stiprės. Ir išplauks iš to rūko. Reikia tikėti. Pasitikėti. Energija daro daugiau negu skalpelis. Apvaizda veikia ir iš vidaus. Veikdama kaip vidinis gydytojas. Nepažeisdama nieko, ko negali padaryti materialus gydytojas. Garsiau kalbėk. Širdies persodinimas reikalingas. Taip. Na ką, einam prie Orantijos knygos studijų. Kas norėtų pasiūlyti nagrinėjimui kokią pastraipą? Siūlykit. O, aš turiu Orantijos knygą čia po ranka.
Savo viziją, kurią tu matai. Ir
Minutėlė. Ten yra įdėta Urantijos knyga, nes jis prašė ir Urantijos knygos. Man atrodo, ten nėra. Yra?
Čia
numušė upę. Aš maniau, kad materializavau antrą. Taip, Valdai, prašau.
Pradėjai sakyti apie sveikatą, vedeno sveikatą. Prisiminiau tą mokymą, vieną iš, man atrodo, iš akimirkos gyvybės mokymų. Kada Ros gyvybės asmenys sako, kad mūsų bendra malda, mūsų bendra energija gali padaryti iš tikrųjų stebuklus, kad galime išgydyti bet kokias ligas, išgydyti bet kokius sunkumus fizinius negalavimus. Todėl iš tikrųjų malda, bendra malda, ypatingai mūsų atsivėrusių kūrėjų, rojos trijybės asmenims aš esu, ir yra ta jėga, kuri ir gali garantuoti, ir gali sustiprinti to mažyčio vaikelio širdį ir sveikatą. Todėl turbūt reikėtų prisiminti maldoje jos dažniau, bet kažkodėl prisiminiau tą mokymą, kad mūsų visų bendra energija, mūsų visų bendra malda ir yra tas pats didžiausias stiprumas ir pats didžiausias garantas sveikatos.
Taip.
Nu ką, dėl Urantijos knygos, tai ką, kokie 839-as, ne, gal 828-as, tai bus.
Vis tiek pasirengę šitą, paskutinį pasakytą.
Kaip?
Sako, vis tiek pasirengęs puslapį paskutinį pasakytą. Specialiai norėjai suklaidinti. Vieną pasakėjai, sakai, kad aš čia dabar pakeisiu. Ir sugrįžai prie to, ką parengi namuose.
Ne, nieko nerengiau.
Pajokau. Tik to. 829?
828.
Nu, atsiverčiau iš trijų kartų.
828.
Nieko su. 8?
2, 8.
Taip, 8, 2, 8, ne 8, 2, 8. 8, 2, 8. 828. Pirmin.
Pastraipą, jeigu paimti pastraipą, paskutinė pastraipą šiame puslapyje.
Ką reiškia materializavimas? Aš irgi. Paskutinė pastraipo, žiūriu, va šitą reikia skaityti.
Liuciferio maišto metu Adomas ir Jėva liko Mykolui ištikimi. Nepaisant šito, ši pora buvo pakviesta prieš sistemos aukščiausiai į valdovą ir jo visą kabinetą patikrinimui ir instruktažui. Su Urantijos reikalais jie buvo supažindinti smulkiai iki niuansų. Jiems buvo duoti išsamus nurodymai. Kokių planų turi būti prisilaikoma prisiimant valdymo atsakomybę tokiame konfliktų draskome pasaulyje. Jie kartu davė ištikimybės priesaiką Edendijos patiems aukštiesiems ir Salvingtono Mykolui. Ir jiems buvo kaip pridera patarta laikyti save pavaldžiais kaubėjų Melkizede kultūrantijos korpusui tol, kol šitas valdantis organas pamatys, kad jiems patikėtame pasaulyje valdymo dera atsisakyti. Adomas ir Jėva, materialus sunus ir materiali dukra, tokia jų kategorija, tai yra būtybės, kurios ateina paskiriamos į pasaulį, arba jos pačios pasisiūlo ateiti į pasaulį, kuriame subręsta dirva tam, kad pagerinti rases, kurios iki to laiko normaliame pasaulyje yra vedamos planetos princo. Yra būtybės, kurie atvyksta tam, kad mokinti juos įvairių pamatų, vesti juos ir mokinti. Nes ne vienas pasaulis nėra paliekamas likimo valiai, kiekvienas pasaulis yra vystomas ir ugdomas. Kaip keista tai neatrodytų, nes mūsų pasaulyje buvo tokių momentų, kuomet nieko nebuvo šiame pasaulyje ir pasaulis rytosi į tamsą. Ir net keista, kad suvokti ir suprasti, kad kiekvienas pasaulis juo yra rūpinamasi ir jame bet kuriuo metu visą laiką yra koks nors dvasinis asmuo, kuris tą pasaulį veda. Ir Adomas ir Jeva, jiems kaip tik, buvo kaip tik jų toksai metas pagerinti rases ir vesti mūsų pasaulį. Ir čia yra kaip tik šioje pastraipoje patikrinta ir paaiškinta, kad jie tiesiog liko ištikimi Mykolui ir nepasidavė maištui. Ir bet nepaisant šito, ši pora buvo iškviesta pas sistemos aukščiausiai vadovą, patikrinimui ir instruktažai. Ir kad jie buvo smulkiai ir iki niuansų supažindinti su aplinka, kurioje jie vykdė savo misiją. Ir jiems buvo duoti nurodymai ir jiems buvo viskas paaiškinta, su kokiais sunkumais jie gali susidurti. Ir kokiu planu turi būti prisilaikoma vykdant tą valdymo atsakomybę. Ir jiems taip pat buvo prisakyta, kad jie turi pasikliauti ir vadovautis Melkizedekų Urantijos korpusui, kol šitam pasaulyje, ta prasme, kuris buvo tas valdantysis korpusas šiame pasaulyje. Iki to laiko, kada jiems šiame patikėtame pasaulyje valdymo dera atsisakyti, kad viskas būtų palikta Adomo ir Jėvos valdymui. Ir čia ir iš jo pastraipoje taip pat pasakyta, kad jie davė ištikimybės priesaiką. Na, žodžiu, viskas suderinta į tą bendrą sistemą, į tą bendrą valdymo sistemą, taip pat kaip Algimantas sakė apie namus, kuriuose viskas yra savo vietose. Ir ta vieta surandama, ir kiekvienas daiktas suranda savo vietą, taip lygiai kiekvienas pasaulis yra vedamas ir valdomas tam tikrą hierarchiją, kur Adomas ir Jėva, kada jie buvo šiame pasaulyje, jų pavaldumas buvo Melkizedekams. Ne tai, kad pavaldumas, bet tas pavaldumas turbūt nėra taip kaip mūsų pasaulyje, kada yra... Šiuo metu viskas atversta aukštikojom, kad tie, kurie turi tarnauti žmonėms, visa ta valdžia, ta prasme, rūpinasi savimi. O čia mes matom už tos pastraipos, kad viskas yra suderinta, viskas yra sureguliuota taip, kad viskas būtų visumos gerovai, planetos gerovai. Tiek, turbūt, norėčiau iš to
pasakyti. Ačiū tau.
Daugiau čia ką gali ir išplėsti.
Na, man, pavyzdžiui, norėtųsi, kad tas žodis valdovas būtų pakeistas vadovas. Jis, kad nebūtų kaip vadas, o būtų kaip tas, kuris yra išmintingesnis, užima aukštesnės pareigas ir leidžia vis tik taip pasireikšti laisvai valiai, o ne komanduoja. Dėl to, aišku, apreiškėjai derinosi prie žmonijos apskritai. Tai jeigu čia vadovas, tai manys, kad čia niekam vertas, o valdovas, tai jau tvirtas, kumštis. Bet kada išvalga gilėja, tada ir supranti, kad per grubus žodis valdovas, reikia minkštesnį. Vedlys, taip, vedlys jisai yra, o ne viršininkas. Nors jis vadovas. Leader. Head yra irgi per toks, sakyčiau, per griežtas. Arba chief, jau per griežtas. Jis yra vadovas. Chief ne. Nu, per griežtas, sakau, jau mano žvilgsnį žvelgiant. Kaip ir, vat, žiūrėkit, ženkliukas. Va, simetrija tam tikra, kai yra viršui, gražiai taip. Ir čia apačioj du. Kada jūs pasukat kažkur, bet kaip, dingsta simetrija. Vat reikia, kad būtų viršui. Ne apskritai aukštin galvą, kad būtų tas ženkliukas. Tu matai ir tau durė, kai va, aš žiūriu, va, užsektas ne taip. Ir man, nu kodėl taip, nu negi nepastebi.
Jis įsigiau gerai, bet jis man persisuk.
Tai reiškia, numatyti reikia tą eigą laisvą, kad jis nepasisuktų taip.
Visi kalba, tai turi migreną.
Migrena yra dėl to, kad yra dehidracija. Skysčio trūkumas, kraujas per tirštas. Gerkit su jūros druska vandens daugiau ir nebus pedantizmo. Bet bus tvarka, švara. Romainių rimi pilna druskos, atvažiuokit kviečiu. Pilna druskos. Ką? Nu, o kas ten Vilniui gali būti? Jeigu jau druskos net nėra. Romainiai ne Panevėžys ir ne Vilnius, o Romainiai. Pilna druskos, aš perku, dar ir statybininkam nupirkau po pusę kilogramo. Sakau, va, paprastai įprasta su druska pasitikti, o sakau, aš jūs išlydžiu, pabaigoj tonai. Po pusę kilogramo visi pasijėmė. Taip, kad aš dar šiandien pasižiūrėjau, ne šiandien, vakar pažiūrėjau. Yra, 64 centai, kai aš pirkau, tai buvo... Euras 99 už pusę kilogramų, už tą pačią druską. Dabar jau 64 centai.
Gal galėtų siūsti sodas,
tai
gal ir sodas.
Jūros druska su...
Ne, su jūros 39
centai. Ne, jūros druska visuomet brangesnė. Bet jinai turi mineralų 90 su viršum, o žemės druska 70. Na, čia yra vertingesnė. Plusgi mes esam... Kilmę gavę iš druskingo vandenyno terpio buvo ta, kada įdėgė gyvybės plazmą. Taip, kas norėtų tęsti? Prašau, skaitykite tenai toliau.
Tiesiu aš. Šitą Jerusalimo porą visatanyje sostinė ir vietų ir paliko 150. Šita Jerusalimo pora Satanijų sostinėje ir kitur paliko 100 palikonį, 50 sūnų ir 50 dukrų. Nuostabių tvarinių, kurie išvengė progresavimo nuosmukių ir kurie visi ištikimai vykdė įvairias atsakingas užduotis visatoje tuo metu, kada jų tėvai išvyko į Urantiją. Ir jie visi buvo susirinkę į gražią, materialiųjų sūnų šventovę ir dalyvavo atsisveikinimo renginyje, kuris buvo susijęs su savęs padvanojimo priėmimo paskutinėmis ceremonijomis. Šitie vaikai tėvus palydėjo į jų kategorijos dematerializavimo būstinę ir buvo paskutiniai, kurie atsisveikino ir paliko jiems dieviškojo greičio. Palinkėjo jiems dieviškojo greičio, kada jie užmygo...
Šie. Kada šie.
Ai, praleidėjau, tai peršoko. Kada jiems, palinkėjo jiems dieviškojo greičio, kada šie užmygo asmenybės sąmonės praradimo miegų, kuris buvo prieš parengimą serafinams transportavimui. Šeimos susitikime vaikai kažkiek laiko praleido draugė, džiaugdamiesi, kad jų tėvai greitai turi tapti 606 planetas Satanijos sistemoje matomais vadovais, tikrovėje vieninteliais valdovais. Adomas ir Ieva.
Algimantai nori paklausti, ar satanijos, ar satanijos?
Satanijos.
Nebuvo paklausytas. Gerai, ačiū.
Nenorėjau pastebėti krislo kitokie, kai mano paties rastų pilna.
Jie paliko... Satanijos sostinė 50 sūnų ir 50 dukrų. Ir mano tada išvyko pas mus į mūsų planetą. Ir iš ten jie buvo savo, atvyko pas mus į mūsų planetą, kad pagerintų mūsų rasę šitoje planetoje. Ir visa šeima juos išlydėjo, suvokdami, suprasdami, kad jie išeina vykdyti tos jiems pavestos Mykolo, galiu tai pasakyti, Mykolo, turbūt mūsų aukščiausio vadovo misijos ir palinkėjau jiems dieviškojo greičio keliaujant į mūsų planetą. Kada jie jūs užmigdė ir jie keliavo pas mus, atkeliavo pas mus. Vaikai dar pabuvę kartu bendroje šeimoje, jie visi pasidžiaugė draugė. Ir kad jie jau taps mūsų planetoje matomais vadovais, fiziniais, materialiais, taip kaip ir mes esame. Tokie pat.
Taip, ir dar užbaig kitą pastraipėlę, nedidelę keturių eilučių.
Ir tokiu būdu, iš tikrųjų, Adomas ir Ieva paliko Jerusalemą, jau piliečiams audringai pritarė ir linkit sėkmės. Jie išvyko į savo naujas pareigas, tinkamai parengti ir iki galo instruktuoti dėl kiekvieno poelgio ir pavojaus, su kuriuo reikės susidurti Urantijoje. Tiesiog net nežinau, ką pasakyti. Mes tiesiog gal dėl to nežinau, ką pasakyti, ir mes žinom, kas buvo, kas įvyko, kaip jiem tai sekėsi, gal dėl to taip.
Aš norėčiau gal čia pridurti viskutį, kad tai kas man, pavyzdžiui, įdomu skaitant šitą pastraipą, tai kad požiūris į vaikus, vaikų požiūris, kad netgi mat gyvenant mūsų planetoje, kada yra vaikai, kada turim vaikų, kad dažnai mes stengiamės juos versti, stengiamės jiems kažkaip tai įdėkti ten gerus kažkokius tai poelgius, kad stengiamės jais rūpintis tą prasme, kad netgi kai kurie tėvai net ir gąsdina ar dar kažką tai savo vaikus, kad jie ten tik tai mokytųsi, stengtųsi, kad turėtų gerą gyvenimą. Bet ką norisi pridurti prie viso to, kad vaikai ateina čia gyventi savo gyvenimo. Lygiai taip pat kaip ir tie vaikai, kurie tie sūnus ir dukros mūsų Adomo ir Ievos. Ta prasme, jie turi savo gyvenimą, jie turi savo... Ta prasme, tėvai neturi to didelio prisirišimo prie tų savo vaikų. Aišku, tų vaikų daug, ten 50 sūnų, 50 dukrų ir jų vis daugėja per tą amžiną gyvenimą. Bet yra palaikymas ir yra stiprinimas tų vaikų. Yra ta šeima ir supratimas, kad vaikai gyvena savo gyvenimą, kad vaikai atėjo atrasti save, suprasti tą kūrinyje, įgauti savus patyrimus. O tą norėjusi pridurti prieš tos pastraipos.
Ačiū. O paskutinė pastraipa tai rodo, kad į misiją niekas neįsiunčia prieš tai neparengtų. Reiškia, bet koks iššūkis, kokį mes turėsime priimti, prieš tai mums bus suteikti teoriniai mokymai, kaip su tuo iššūkiu susidoroti. Mūsų atitinkamas mokymas, kurį pateiks vėl kvalifikuoti mokytojai ir pagalbininkai, mums reikės jau tą praktiškai įdiegti tas žinias, kokias mes gausime iš dvasinių mokytojų. Tai štai ir Adomas ir Jėva buvo ne tik tai išmokyti panašių dalykų, kokie jiems bus reikalingi toje planetoje, ypač tamsos planetoje, kurie ištiko maištas, kurios vadovai nuklydo. Tuo metu satanijos sistemoje daug buvo puolusių ir angelų, ir materialiųjų sūnų ir dukrų. Šiegi liko ištikimi. Ir va, atrodytų jau viską žino. Patys patyrė maištas, tai jau truko daugiau negu 160 tūkstančių metų. Ir tai dar jiems įspėjo, kokie tikos pavojai tame pasaulyje, kada jūs pažadins. Vėl perspėjimai. Atrodytų tokiam protui, jau kuris važiuoja vadovauti visai planetai. Nu, jis turi suprasti tokius dalykus. Ne, perspėja. Tarp kitko, net jeigu prisimenat, Kristai buvo perspėjimai perteikti, ko nedaryti. Reiškia, net visatos vadovas, tuo labiau sukūręs tą gyvastį, tarp kurios jisai bus tokiu pat pavidalu, taip pat gavo atitinkamus nurodymus. Jau kur tokia išmintis iš kurėjo, tobula perteikta. Ir tai jam suteikiami tie pasakymai. Nekurk religinės, jokios ten partijos, organizacijos ir panašiai. Savo gyvenimo demonstruok šitą, ką reiškia vykdyti tėvo valią. Tai ir Adomui ir Jėvai buvo perteikti pavojai ir kaip iškilus tam pavojai elgtis. Kad tai nebūtų šiaip savo, na, nieko nesupratau, nieko nežinojau, niekas man nieko nesakė. Pasakė. Būkit viena šalia kito, niekur neatsiskirkit. Atsiskyrė. O taip. O visada tai baigėsi.
Bet jeigu, ar dabar tai nevyksta būtent, pavyzdžiui, sakysim, per tave, tas ar tu negauni iš to, kad būtent tuos mokymus, kad va taip va, reikia daryti. Prieš kažką, tai aš turiu menį konkrečius, taip, mes visi...
Ne, man sako kitaip.
Daryk šitaip, nes...
Ne, man sako ne taip, sako, giliau atsiverk ir aš tau tavo lūpomis prabilsiu, ką reikia kam pasakyti, tada, dabar tu tik atsiverk giliau ir negalvo, ką reikia sakyti dabar. Arba ką ir kaip reikės daryti. Atsiverk. Ir tą akimirką, kai reikės daryti, tu darysi. Tai vat pagrindinis yra mūsų vektorius. Gilinti atsiverimą, kad tą akimirką, kai tau bus reikalingas veiksmas, tu būtum toje būsenoje. Kad ir pasiimtum tą, vat, ką tu sakai, vat, pamoko, ką reikia padaryti.
O mano patirtis tokia, kada man atėjo per sapną, tas, kas tuo metu aš nesuvokiau, nesupratau, bet tiesiog tai atėjo, tas buvo pranešimas per sapną, jis gyvas labai realus ir jis buvo prieš pat prabundant, viskas vyko automatiškai. Tiesiog viskas buvo vedimas iš vidaus. Tiesiog aš tuo metu mano kelias buvo šviesos kelias, bet aš nebuvau iki galo suvokusi ir žinojusi, kad tai yra iš vidaus vedimas ir viskas vyko automatiškai. Aukštesnės jėgos viską darė.
Automatiškai nieko nevyksta.
Aš tik sakau, nes dėl to, kad...
Tai sakyk tiksliai, nes tokį ką sakai, tai aš ir suprantu automatiškai. Reiškia, roboto maždaug lygiu, nes automatizmas tai yra, kai tu įgūdžius jau turi, tu negalvoji, kaip atliktą darbą. Tai yra automatizmas. Kai reikia priimti iššūkį, tu negali automatiškai atlikti, nes tas iššūkis, tai dėl to ir vadinasi iššūkis, jis niekada nebuvo prieš tai patirtas.
mane vedė ne per iššūkį, mane vedė tiesiog per tą, per tai, ką aš kasdien, kas vakarą atlikdavau. Aš dariau atleidimus ir per tą atleidimą. Ir tiesiog buvo taip, kad pas mane atėjo ta ramybė, aplinkui vyko kažkas, tai atrodo namas visas griūna, bet viduje tokia ramybė. Vieną kartą aš pajutau, paskui vėl pajutau baimę, paskui vėl tą ramybę. Ir atrodė, kad namai griūna ir aš galvojau, ką kaimynai galvoja, kas dabar vyksta. O man buvo viduje taip ramu, taip gera. Ir jokio skirtumo, kas griūna aplink, kas vyksta šiame fizinėme pasaulyje, iš vis niekas neegzistavo. Bet būtent aš ir sakau, tiesiog tai buvo kaip pasakyti, tai mano nebuvo iššūkis, o tiesiog buvo vedimas iš vidaus. Iš vidaus. O prieš tai atėjo sapnas, tiesiog per pievą ateina žmogus, didelis gan aukštas. Tamsiais drabužiais apsirengęs, priekėje medalioną ir aš ant kelio atsiklupusi, nusilenkiu jam žemai ir pokalbis vyko. Koks pokalbis vyko? Aš to nemačiau, to negirdėjau, tik tai tiesiog mano tai buvo tas vaizdas, o jis atėjo labai rimtas, pažiūrėjo taip į mane, kai aš jam viską susakiau, nusišypsojo, o aš visą drebėjau, pilna baimės apimta. Visą grebantį ir jis nusišypsojo, galvą linktelėjo ir gražiai iš tos pusės, kuris atėjo, jis ir išėjo. Ir viskas, ir daugiau viskas, ir aš galvoju, nu, susapnau, tas sapna būna, daug kas žmonės kažką tai prisapnuoja. Ir viskas, aš jį ir paleidau. O paskui, kada įvyko, tik tada aš suvokiau, supratau, kad kas tai buvo, kodėl tas sapnas pas mane.
Na, ir?
Aš nežinau. Čia gali atsakyti tas, kas Gimantas gali klausyti, kurie jau ką, kas tai...
Ne, tai aš nežinau tavo konteksto, kokiame kontekste tu gyvenai tuo metu.
Mano buvo gyvenimo kelias, aš dariau atleidimus jau kokius tris...
Ne, aš nežinau, ką reiškia, dariau atleidimus.
Dariau, ką reiškia. Aš atsiprašinėjau tos energijos, kurią aš į save įsileidau. Aš atsiprašinėjau, kad nemogu pateikti šio gyvenimo be klaidų. Aš atsiprašinėjau savo protėvių, pati savęs, kad nemogu ir kurėjo, kad nemogu būtent pateikti savo gyvenimo be klaidų. Ir būtent man, būtent per šitą atsiprašymą viskas tai įvyko.
Taip, bet tai ir yra, apie ką aš neku, jau aukštesnį lygių, tai yra... Kurėjas, kuris tau ir atvėrė visą tai, nes tavo prieš tai buvo patyrimai ir laipteliai per atsiprašymą, per, kaip tu sakai, atleidimus. O aš mokau, nereikia šitų etapų, tiesiog kreipkis į kurėją ir tau nereikia jokių atleidimų, jokių atsiprašymų. Tiesiog susiliek su kurėju širdimi. Ir tave pripildo ramybė, išmintimi, kosminė įžvalga. Ir apie jokius atsiprašymus ir minties tave turėsiu. Žodžiu, reikia siekti didžiausio ir jame bus viskas, ką va, tu patyrėjai ir ką aš patyrėjau. Irgi visokias ten liepsnelės garbinau, profito prisiskaitęs. Tai yra... Klaidžiajimai, kol tu esmės kurėjo netrandi kaip šaltinio, na tai tada balnojasi. Va tam ir yra dvasinio mokytojo teikiama pagalba. Palikit tas knygas, kokios egzistavo žmonijoj, mokant, sakykime, dvasinių dalykų. Tiesiog imkit iš kurėjo, gerkit iš jo tiesiogiai. Ir svarbiausia, kad pajaustumėt, va čia yra kiekvieno asmeninės pastangos, kad pajaustum, kad nesuklaidintum pats savęs. Galbūt ten iš pasąmonės eina teršalai ir visokie gaivalai, o juos tu laikai, kad tai yra kurėjo tau teikiamas vedimas. Tai tada, aišku, iš pradžių dar galėpsi brozdinti ten alkūnės krumplius, bet palaipsniui pradėsiu kada gilinsi tą gyvąją komuniją, teršalus pašalinti. Ir tada liks kurėjo spindesys. Ir tada bus pasitikėjimas didesnis. Ir savimi bus irgi taip pat stipresnis pasitikėjimas. Nu, einam pamaitinti kūną, kada dvasia pagirdyta gyvoja vandenį. Ką? Taigi pusė pirmos, klausyk. Lietuvoje tai tu žinai, kad jau pietus nuo 12 prasidėjo. Tu ten jau suestėjai visiškai. Žinai, estam pasakyk, kokią mintį, tai jis po savaitės tik tai, sureagavo. Taigi jis estėje gyvena. Mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau už tą maistą su meilė patiektą. Jis skirtas fiziniai lasteliai, tavo gyvybinė energija. Tai tiekai į ją, kad būtų sveika, stipri, kūnas būtų visuomet parengtas gėrio darbams, kada jame esanti tavo amžinoji dovana, dvasinė asmenybė, atsiverusi tau trokštą kurti kaip bendra kūrėja draugė su tavimi gėrio darbus ir panaudoja šitą priemonę pradinėme pasaulyje pagal tavo valią, jausdama tavo meilės galę ir viską su pasitenkinimu atliktama visumos geroviai. Manoji valia, sulieta su tavaja. Amen.
Kanalas ir viso.
Sudie, ne viso.
Sudie.
Kaip aš statybininkus mokiau melstis prieš maistą. Tai jie ten šokiruoti. Sakau, taigi žinok. Kiekviena lastelė reaguoja. Mažiau sirgsi. Savai žodžiais.
Sudien.
Sudien.